Durangora joko dugu Euskadiko enpresen barrikuntzaren aleko urteko egun nagusia Global Innovation Day Durangon ospatuko dabelako, landako gunean hain zuzen be. Innobaskek adimen artifizialagaz eta jasangarritasunagaz lotutako sei kasu aintzindari aurkeztuko dauz gaurko egun berezi horretan, Aratubo, Emika Bombas, Fagora Arrasate, Fimasa, Ibermatika eta Ulma Medical Technologies Euskal Enpresetako esperientzia arrakastatxuak ezagutzera emongo dabez eta goiz osoan zehar hainbat bizitari eukingo dauz barrikuntzaren aldeko gaurko ekitaldi berezi horrek Durangoko landako gunean. Mar Mendibe neurologoak eta Alex Rayonek adimen artifizialean aditua danak berbaldi bana emongo dabe eta Inigurkullu lendakariak be parte hartuko dau enpresen barrikuntzaren urteko egun berezi honetan. Aitatu dautzuegu, sei esperientzia aintzindari aurkeztuko dabez, horretariko bi bizkaitarrak dira eta eurak ezagutzeko erea izango dugu. Alde batetik, Emika Bombas enpresa dago eta bestetik Fimasa eraikuntzak enpresa. Fimasa enpresak eraikinetako ur hornidura sistemak ekoiztu eta hobetzen dauz, obra zibilean eta mantenu lanetan 50 urteko esperientzia dauka eta Bilbon dagoz, Fimasakoak, Bilbon dauka egoitza nagusia enpresa honek. Fimasa eraikuntza enpresako kidea da Saioa Moreno, Saioa egunon.
Bai, egunon.
Eta eskerrik asko gurean egotearren. Saioa, orokorrean eraikinetako ur hornidura sistemetan zeintzuk aurrera pausu emon dira azken aldion?
Bueno, lehenengo datu garrantzitsu batzuk euki behar ditugu kontuan. Azkenengo urtetan Europako hiritarren 130% urgabezia izan dute, eta Europako urzareetan ia 125%-aren ura galtzen da. Horregatik, euki behar dugu kontuan Europaren helburu estrategikoen artean galtzen den ur hori murriztea oso garrantzitsua bihurtu da, eta uraren erabilera gehienez optimizatzeko. Gure kasuan, gure enpresa, baguk, esan duzun bezala, ur hornidura sistemak optimizatzen daramagu duela 50 urte baino gehiago. Egia da, lehen agian optimizazioa batez ere zaren berritzean eta iturrien ura berreskuratzean oinarritzen zela. Eta orain, ba, teknologia eta berrikuntzaren laguntzarekin optimizazio maksimoa bilatzen eta lortzen ari garela eta ur galtzeak asko murritzen ari garela.
Azken urteetan Saioa, eraikinen birgaitze energetikoa lantzen zabizie, eta birgaitze energetiko hori be zertan hobetu dala esango zeunke?
Bueno, nik uste dut hemen giltza teknologiaren berrien sarrera izan dela, ez? Ba, BIM edo eta beste ba, biki digitalak eta alako teknologiak azkenean proposatutako soluzioen simulazioak egiten albidetzen digute eta guk hornekin energia eraginkortasun handiena bermatzen duen soluzioa aukera dezakegu. Eta hori guztia kostu optimoarekin. Eta ez bakarrik, baina, eta hemen dago giltza, ez bakarrik eraikuntza gertatzen ari den bitartean. Baizik, eta eraikinaren bizitzaren erabila osoan zehar. Uh-huh. Eta hor dago pizka bat berrikuntza. Ez.
Fimasa enpresak, zuen enpresak sistema honek hobetzeko, sistema horrek optimizetako IOT izeneko plataformea jarri dau martxan. Saioa, sistema horren bitartez, IOT plataformaren bitartez, zer lortu dozue, segaitik da ainona?
Bueno, guk plataforma aukeratzean hainbat faktore eduki genuen kontuan, ez? Alde batetik ekonomikoki iraunkorra izan behar zen, segurua, partekatuta eta eskalagarria, ez? Eta egia esan aukeratu dugun metodoa, ba, eskatzen ditugun baldintza guztiak dauzka, ez? Baina zer lortu dugu? Batez ere, uri ezak momentuan detektatzea eta konpontzean. Eta hori ur galtzeak ba pilo bat murriztu ditu, ez? Eredua kalibra ditzakegu, arazoak momentuan kategorizatu, ba ez dakite, hau garrantzitsua da, ez? Ba momentuan konpontzen dugu. Hau ez da garrantzitsua, baina bueno, kritikoa izan daiteke, ez? Ba begirale bat doa eta begiratzen du ea zerbait gertatzen den. Eta baina garrantzitsuena da hemen, ba infrastrukturaren kudeaketan eta mantentzean erabiltzen dena. Hau da bere bizitza osoan zehar. Zuk zerbait instalatzen duzu, baina gero bizitza osoan zehar erabil dezakezu.
Eta Saioa, Bizkaian zeintzuk izan dira zuen azkeneko lanik nabarmenenak edo lanik esanguratsuenak, zeintzuk udalerritan egin dozuelan?
Bueno, oraintxe bertan, ba, FIMAS aurornidura sistemak kudeatzen ditugu. Presetatik hiritarren iturriraino eta hainbat udalerrietan, ba, Bilbon, Ezkerraldean, Meatzaldean eta Enkartarrietan. Eta eraikuntzan, ba, ere birgaitze energetikoarekin eta irigarritasunarekin erlasonatutako proiektu honetan murgiltzen ari gara. Batez ere, ba, Next Generation laguntzetan parte hartuz. Baina, oraintxe bertan daukagun erekin garrantzitsuena gurea da. Guretzat egin dugu erekin berri bat, eran dion, eta hor eraikinean aplikatu ditugu, guk sartzen ditugu teknologika garrantzitsuenak. Aplikatu dugu BIM, BIK digitalat, IoT, eta han bertan ikus daitezke guk bermatzen ditugun teknologien eredu praktikoak, eta bere funtzionamendua egiazko eredu batean, ez? Eta, bueno, hori da, oraintxe bertan dugun proiektu garrantzitsuena.
Erandioko sezonaldetan, saioan, nun topauko zaitu egu, Erandion?
Lidelen ondoan, Astraburuan.
Eta zuen sektorean, innovazioa segaitik da hain garrantzitsua?
Bueno, egia esan da, historikoki eraikuntza sektorean ez da egon inbertsio handia berrikuntzan, ez? Eta hori gainera, beste arazo bat daukago orain, eta da, langabe gaztentzako ez dela sektore oso erakargarria orain. Izan zen, baina orain ez da. Benetako arazoak ditugu gaztea gure enpresetara erakartzeko. Egia da, azken urteetan berrikuntza inbertsioak gora egin duela. Vale, eta batez ere ba sektorearen leia gogorra dagoelako eta bezeroak ere eraikuntzan exigenteagoak bihurtu direlako. Beraz, edo ta innovatzen duzu edo merkaturik kanpo gera zaitezke. Eta bueno, egia da, ba honekin espero dugula gazte talentua ere erakartzea, arazo pilo bat ditugulako horretan ere.
Ba, hauxe, FIMASaren esperientzia aintzindaria eta FIMASa enpresak egiten dauen lana. Saioa Moreno, eskerrik asko gurean egotearren.
Eskerrik asko zuri.
Eta sorterik onena gaur Durangoko landako gunean izango duzuen Global Innovation Day horretan.
Eskerrik asko bai.
Ba, FIMASa enpresa barrutik ezagutu ahal izan dugu eta orain Durangon izango dan beste enpresa bat aurkeztuko deutzuet. Emika Bombas enpresa Meatzaldean Gaiartako El Campillo industriagunean kokatzen dalako, urpompa eta pompa zentrifugauak egiten makina bat urte daro ez, eta euren bezeroen zerrendea banaiko luzea da. Euren ezaugarrietariko bat pompen ekodiseinua da, eta telefonoaren bestekaldean Jonander Agirre Bengoa, Emika Bombas enpresako zuzendariren nagusia daukagu. Jonander, egunon, zeuribe?
Bai, egunon, bai.
Zuek sortutako pompak, Jonander, zertarako erabiltzen dira, eta ze industria motatan apliketan dira?
Bueno, gure pompak sektore askotara erabiltzen ditugu, ezta? Ura pompatzen dugu, ba ura ureztatzeko sektoretan, nekazaritzan, baina baita ere, ba industria mailan, refrigerazio sistemetan edo energia sorkuntza planta handietan eta baita industria kimikoan, ba prozesuan beran, ez? Pompatzen ditugun produktuak, ba azkenik fertilizanteak edo produktu kimikoak izango dira, ez?
Eta pompa bat ona dala ala ez ebasteko eta pompa horren eragikortasunaz berbagiteko, zertan jartzen da fokoa? Pompa horren potentzian edo pompa horrek ura galtzeko daukan kapazitate horretan edo uraren galtzea, uraren iesa saihesteko daukan kapazitate horretan?
Bueno, dana da garrantzitsua, ez? Lehenengo bete behar bat dauka pompa horrek, presio bat, kaudal bat mugitu behar dau, hori galerak egitea ere ez da ona, baina gure berrikuntzak kontsumoan, ez? Energian efizientzian fokatu egin dugu. Hau pixkatu lertzeko, kontutan izan behar dugu, guk egunerokotasunan pompe zinguratuta gaudela, ez? Askotan, igual pompak ez ditugu erraz ikusten, agian adibide erraz bat izango litzateke, ba gure etxean ur grifo ireketzen dugunean, ez? Horren atzean argi dago ponpaketa bat dagoela. Baina datu bat emonda, adibidez, Europa mailan industrian dauden ponpa guztiek batera hartzen baditugu, ba esan dezakegu urtean 300 terabatio orduko energia kontsumitzen dutela, ez? Eta baliokide bat bilatu honi, energia indikadore honi, ba esango genezake 75 milioi tona CO2 emisioak botatzen dituztela atmosferara, ez? Eta, pues bueno, energia transizio prozesu honetan gauden sartuta gaudenean, ba guk ponpan ardura dugun bitartean, ba gure fokoa izan da hor ponpen kontsumo horretan ba lan egitea, ez?
Jonander, ekodiseinua lantzen dozuela be irakurri dugu, horrek zer esan gure dau?
Bueno, ekodiseinua basikamente esan nahi duela, zuke diseinu bat egiterakoan, ba, kontutan hartu behar dituzula gertatzen den gauza asko, ez? Batez ere, ba, produktu horrek bere bizitza osoan daukan impactu guztiak, ez bakarrik fabrikazioan, ez bakarrik instalazioan, eta baita ere, ba, bezeroak egiten duen, makina horrekin egiten duen, ba, erabilean, kontsumoan, eta makina horren ziklo bukaeran, ba, gertatzen den impactuak ere, ez? Orduan, azkenean, ekodiseinua da, ba, ziklo guzti horren impactu medioambientala, ba, nola gesten ditugu, ez?
Epadiz, proiektua zuentzat mugarria izan dela jakin dugu. Epadiz, proiektu hori zer da, Jonander, eta horri esker, zer lortu dozu, eh?
Ba, bueno, EPA esan nahi du, extended product approach ingelesez, ez? Nola bait, gugein duguna da, pizkat, kontsumoan hobetzeko, ba, fokoa pizkat ireki egin dugu, ez? Eta geratu beharrean bakarrik gure pompen efizientzia hobetzen, ba, egin dugu analizi horretan, ba, sartugu ez bakarrik gure pompa, baizik eta pompa horren abiadura kontrolatzen duten sistemak, eta pompa bera mugituko duten motorrak sartu, ez? Eta horre egin duguna da, pues, nolabait garatu dugu bateragarritasun bat pompak abiadura aldatzeko sistema hoien eta iman iraunkorrezko motor berezi batzuekin, ez? Eta zergatik egin dugu, ba gure bizitzan errealitatean inguruko baldintza gero eta arinago aldatzen direz, ez? Eta orduan motor hauek daukaten berezitasun garrantzitsu bat da abiaduran aldaketarekin efizientzia oso ondo mantentzen dutela, ez? Edo, esango dugu, beste motor elektriko klasikoagoak, baino asko hobeto mantentzen dutela, ez? Eta honekin lortzen duguna da, ba, pompak laborategian esateko nahiz eta efizientzia ona mantendu, gero ere realitatean aldaketa guzti horiekin, ba, sistema bera efizientzia ona mantentzea, ez? Datu bat emotarren, ba, sistema hauekin lortugu, hau depende bezero bakoitzaren kontsumo profilaren araberan, ez? Baina ikusi ditugu bezero batzuekin, ba, holako sistemekin, bere energia kontsumoa ehuneko 50 hobetu ditzakegula, ez?
Barrikuntzak zuentzat zer suposatzen dau, Jonander?
Bueno, berrikuntza bat gehiago da eta gure bezeroi ba erantzun bere egunerakotasun daukaten problemen aurrean pues, beste erantzun berri bat da, ezta? Hau da gure bezeroak pues energian inguruan daukaten kostua, baina ere exigentzia, ez, kontsumo jaisteko eta nolabait ba energia trantsizio horretan laguntzeko, ba gure pausu txiki bat emota, baina bereiei pues beste soluzio bat eskaintzen diegu, ez?
Fimasako saioak Next Generation funtsak aitatzen euskusan Europar Batasunetik bideratzen diran diru laguntzak asko eta asko eraginkortasun energetikoa bultzatzeko bidean emoten diranak eta aste honetan ezagutzen gabiz Eusko Jaurlaritzako sail diferentek iragarritako aurrekontu proposamenak atzo berbarako etxe bizitza eta garraio sailekoa ezagutzen genduan eta hortxe inbertsioan be ba pausoa emonda eta ikusten da ba askundea egondala ehuneko jakin bateko askundea eta aitatzen eban atzo garraio eta etxe bizitza sailak ba Europako Next Generation funtzetatik etorten dirala inbertsio funts jakin batzuk zuek hori igerten dozu zeuei be heltzen jatzue dirua.
Bai, noski, azkenan gure bezerak diru horiekin egiten dutena da, pues, bere prozesuak hobetu, efizientzia hobetzen duten enea, ba, diru laguntza horiei esker, ez? Eta azkenan gu beraiei, ba, gure makinak ba, hori fabrikatu eta bidatzen dizkiego, ez? Bai, bi arloetan nabaretzen dugu batez ere, bat ba, kontsumoa hobetzen duten inbertsioen inguruan, eta beste bat ere, energia sorkuntza berriztagarrien inguru horretan, ez? Nolabait ere gu ere pompen inguruan badaukagu hor energia fotovoltaiko flotante sistema batzuk konektatzen direla pompei eta bi arlo hoietan ba nabaritzen ditugu funtsak daudela eta laguntza, ez?
Ba, Jonander Agirre Bengoa, Emika Bombas enpresako zuzendari nagusia. Eskerrik asko Bizkaia Irratian zuzenean egotearren eta saioari esan dautzaguna. Egunea alik eta ondoen joan daitela Durangon landako gunean izango dozuen berrikuntzarako topagune berezi horretan.
Ba, eskerrik asko zuei.
Agur arte. Agur.
Vale, agur.
Bizkaia Irratia, bizi.